као предалба и не е во спротивно со напредување на соработката со Русија. Министерството за надворешни работи на Русија предходно соопшти дека сметаот и плановите за членство на Македонија во НАТО може да имаат негативни последици врз регионалната безбедност и билатералните односи. Председателот на МАНУ Таки Фити во своето експозе на годишното собрание на Академијата апелираше за изнаоѓање заемно прифатливо решение за името и ги охрабри властите на Македонија и на Грција да ја преземат одговорноста и храбро да се соочат со реалноста на времето и потребата за градење перспективи за заедничка иднина. Според него, аргументацијата на Македонија во разговорите со Грција треба да се базира на два основни постулати, односно дека спорот е билатерално прашање и оти предмет на преговори е името, а не идентитетот. Поранешниот француски председател Никола Саркози е во притвор поради истрагата за наводното нелегално финансирање на неговата кампања во 2007 година од страна на либискиот диктатор Муамер Гадафи. Саркози, кој беше председател од 2007 до 2012 година, негира дека имал корист од какви било нелегални финансиски средства, ги отфрли обвинувањата и ги нарече гротескни. Белата куќа соопшти дека американскиот председател Доналд Трамп телефонски разговарал со неговиот руски колега Владимир Путин, но без дополнителни детали за што конкретно станало збор. Кремљ посочи дека Трамп му ја честитал победата на Путин на председателските избори кои се одржаа пред два дена, како и дека разговарале за можноста за одржување меѓусебна средба. Обединетите нации ја повикаа Турција да ја прекине вонредната состојба во земјата воведена по неуспешниот обид за воен удар во јули 2016 година, бидејќи тоа води кон големо прекршување на човековите права. Анкара го отфрли барањето, кое го нарече пристрасно и неприфатливо.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија и Грција си разменија нацрт спогодби за можно решение на спорот за името. Откако Грција достави нивна нацрт спогодба, тоа го направила и Македонија. Шефот на дипломатијата Никола Димитров не сакаше да го коментира грчкиот предлог зашто е во фаза на анализа. Тој вели дека има разлики меѓу двете спогодби и изрази надеж дека ќе успеат да ги надминат. Владимир Калински.
Представник на Македонското министерство за надворешни работи денеска до грчката страна во Атина достави нацрт договор за решение на спорот за името, кој што беше интензивно подготвуван во изминативе денови, изјави на пресконференција министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров. Тој потврди дека во изминативе денови го добиле и грчкиот нацрт договор, кој што предходно го најави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Димитров посочиот и со тоа комуникацијата која досега се одвивала во усмен диалог,